Rain News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8มีนาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐมอบรางวัลสตรีผู้กล้าหาญระหว่างประเทศประจำปีขณะที่มีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยกเลิกการมอบรางวัลให้กับผู้สื่อข่าวชาวฟินแลนด์ผู้หนึ่งที่มีประวัติการตำหนิวิพากษ์ประธานาธิบดีทรัมป์สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศรายงานว่ามีสตรีเข้าไปทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว 1% เป็นราว 24% ในขณะนี้ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศชี้ว่าสตรีผู้เป็นแม่ยังประสบปัญหาและขาดโอกาสที่ทัดเทียมในตลาดแรงงานเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจที่รอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรายงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของการใช้ฉมวกอวกาศเพื่อเก็บกวาดขยะในอวกาศเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับดาวเทียมและนักบินอวกาศส่งท้ายวันนี้นะครับเสื้อกันหนาวที่ประดับด้วยขนหมาป่าโคโยตี้กำลังได้รับความนิยมในสหรัฐติดตามรายละเอียดของเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนหน้าวันสตรีสากล นะครับคือวันที่8มีนาในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐซึ่งยังเป็นวันพระราชบดีที่7มีนาคมอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมปิโอกับสุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐเมลาเนียทรัมป์ร่วมพิธีมอบรางวัลสตรีผู้กล้าหาญระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีผู้ได้รางวัลสตรี10คนจาก10ประเทศซึ่งรวมทั้งจากเมียนมาศรีลังกาอียิปต์บังคลาเทศและเปรูรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารางวัลนี้มอบให้กับสตรีที่ยืนหยัดต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆและว่าสตรีผู้กล้าหาญนั้นมีอยู่ทุกหนแห่งแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับรางวัลหรือเกียรติยศใดๆทางด้านนางเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกล่าวต่อผู้ร่วมงานที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันวันนี้ว่าความกล้าหาญคือคุณลักษณะหนึ่งที่สังคมต้องการที่สุดและเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าและเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนที่เอาแต่พูดกับคนที่ลงมือกระทำจริงตัวอย่างของสตรีที่ได้รับรางวัลสตรีผู้กล้าหาญระหว่างประเทศหรือ International Women of Courage ในปีนี้ได้แก่ราเซียซูตานาทนายความชาวโรฮิงจาที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวมุสลิมในเมียนมาโอลิเวราลาคิชนักข่าวชาวมอนเตเนโกผู้เปิดเผยปัญหาคอร์รัปชันรวมทั้งฟลอร์เดอมาเรียเวกาเจ้าหน้าที่ของเปรูที่ดูแลเรื่องการดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับสำหรับรางวัลสตรีผู้กล้าหาญระหว่างประเทศที่มอบให้กับสตรีทั่วโลกนี้ทำติดต่อกันมาเป็นปีที่13แล้วจากการพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและมีสตรีที่ได้รับรางวัลนี้ไปแล้วรวมกว่า120คนด้วยกันอย่างไรก็ตามมีรายงานอีกด้านหนึ่งนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นได้บอกยกเลิกการให้รางวัลสตรีผู้กล้าหาญระหว่างประเทศสำหรับผู้สื่อข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนชาวฟินแลนด์ผู้หนึ่งชื่อเจสสิก้าอาโรหลังจากที่มีการตรวจพบว่าเธอนั้นมีประวัติวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ทางโซเชียลมีเดียโดยเรื่องดังกล่าวมาจากรายงานในนิตยสาร Foreign Policy Magazine ที่ว่าผู้สื่อข่าวชาวฟินแลนด์ซึ่งทำงานเชิงสืบสวนสอบสวนและเปิดโปงเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียผู้นี้ได้รับการเสนอชื่อโดยสถานทูตสหรัฐที่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ให้ได้รับรางวัลสตรีผู้กล้าหาญระหว่างประเทศประจำปีนี้แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างของสถานทูตสหรัฐตรวจสอบประวัติภูมิหลังของเธอและพบว่าเธอมีประวัติการวิพากษ์โจมตีประธานาธิบดีทรัมป์ทางโซเชียลมีเดีย ก็มีรายงานว่าเธอนั้นถูกถอนชื่อจากการเข้ารับรางวัลที่ว่านี้ตามรายงานของ Foreign Policy Magazine นิตยสาร Foreign Policy Magazine รายงานด้วยว่าผู้สื่อข่าวชาวฟินแลนด์ผู้นี้คือเจสสิก้าอาโรยืนยันยอมรับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตนและเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่เป็นความจริงและว่าการตัดสินใจที่จะยกเลิกการมอบรางวัลให้กับเธอนี้เป็นเรื่องที่น่าอดสูและเป็นการละเมิดเสรีภาพของการแสดงออกอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แถลงยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการแจ้งให้ผู้สื่อข่าวชาวฟินแลนด์ผู้นี้ทราบว่าเธอเป็นผู้ได้รับรางวัลและปฏิเสธรายงานข่าวของ Foreign Policy Magazine ที่ว่ามีการถอนชื่อเธอออกไปเนื่องจากประวัติการวิพากษ์ตำหนิโดยระบุว่าตามรายงานของ Foreign Policy Magazine ที่ว่านี้เป็นการคาดการณ์ที่ไม่เป็นความจริงครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานการพบว่าในปีที่แล้วสตรีทั่วโลกสามารถเข้าไปทำงานในสภานิติบัญญัติในประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึงแม้จะเพียง 1% ก็ตามแต่ก็ทำให้มีสตรีทั่วโลกชนะการเลือกตั้งและเข้าไปทำงานในสภานิติบัญญัติในประเทศต่างๆในขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ 24.3%สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศบอกด้วยว่าสตรีมีโอกาสจะชนะเลือกตั้งและเข้าไปทำงานในสภานิติบัญญัติในประเทศของตนหากมีการจัดระบบหรือออกแบบระบบให้ช่วยรับประกันโควต้าการเลือกสตรีเข้าไปทำงานและถึงแม้การเป็นตัวแทนของสตรีเข้าไปทำงานในสภานิติบัญญัติในประเทศต่างๆทั่วโลกจะอยู่เพียงแค่ระดับ 24.3% ในขณะนี้ก็ตามแต่ตัวเลขดังกล่าวก็นับเป็นความคืบหน้าอย่างสำคัญเมื่อเทียบกับสถิติตัวเลขเมื่อ24ปีที่แล้วที่มีการสำรวจนะครับเพราะเมื่อปี1995ซึ่งมีการสำรวจนั้นมีสตรีทั่วโลกที่สามารถเข้าไปทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติในประเทศต่างๆได้เพียง 11%เท่านั้นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับก่อนหน้าวันสตรีสากลคือวันที่8มีนาคมองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เปิดเผยรายงานที่แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับโอกาสในตลาดแรงงานของสตรีผู้เป็นแม่ทั่วโลกที่ยังขาดทั้งโอกาสรวมทั้งผลตอบแทนที่ทัดเทียมในหน้าที่การงานเมื่อเทียบกับผู้ชายลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณนิติการกำลังวันจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะความเสมอภาคในตลาดแรงงานทั่วโลกยังคงมีความเหลื่อมล้ำทั้งด้านรายได้และโอกาสในหน้าที่การงานระหว่างผู้หญิงและผู้ชายค่ะตามการเปิดเผยของรายงานฉบับล่าสุดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO A Quantum Leap for Gender Equality ซึ่งพบว่าในช่วง27ปีที่ผ่านมาสัดส่วนของสตรีที่จะได้รับการจ้างงานยังน้อยกว่าผู้ชายราวร้อยละ26อยู่ดียิ่งไปกว่านั้นมีผู้หญิงที่ทำงานในระดับผู้จัดการหรือผู้บริหารเพียง1ใน4ของตำแหน่งงานระดับสูงทั่วโลกและยังพบว่าผู้หญิงที่จะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงได้นั้นมักมีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยกว่าและมีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าคู่แข่งเพศตรงข้ามค่ะรายงานฉบับล่าสุดที่ตีพิมพ์ช่วงก่อนวันสตรีสากล8มีนาคมนี้ระบุว่าในตำแหน่งหน้าที่เดียวกันผู้หญิงยังคงได้รับค่าแรงต่ำกว่าผู้ชายราวร้อยละ20และผู้หญิงที่เป็นแม่คนยิ่งได้รับโอกาสทางการงานน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นชาวนาโอนี่ผู้บริหารระดับสูงของ ILO ผู้รับผิดชอบด้านเพศความเสมอภาคและความหลากหลายที่ชี้ว่าภาพของความเหลื่อมล้ำจะเห็นได้ชัดขึ้นในสตรีผู้เป็นแม่ทั่วโลกโดยเฉพาะสตรีผู้เป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกวัยแบบเบาะไปจนถึงวัย6ขวบซึ่งพวกเธอจะมีโอกาสได้งานน้อยกว่าสตรีรายอื่นๆค่ะ
The motherhood employment penalty has increased over the past 10 years by 38% so again
คุณโอนี่บอกว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาข้อเสียเปรียบของสตรีที่เป็นแม่ในตลาดแรงงานทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ38ค่ะโดยมีสตรีผู้เป็นแม่ดูแลลูกเล็กเพียงร้อยละ25ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขณะที่สตรีที่ไม่มีบุตรก้าวเข้าสู่ตำแหน่งฝ่ายบริหารร้อยละ30ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่ามีหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องและมีการแก้ไขที่ดำเนินไปผิดทางรวมทั้งการที่องค์กรมีอคติและประเมินค่าการทำงานของผู้หญิงเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือ soft skill ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะ
And I think the fact that we call them soft shows they're undervalued. They're not the hard skills. They're not the serious stuff. They're soft.
ผู้บริหารระดับสูงของ ILO ที่ดูแลด้านความเสมอภาคนั้นให้น้ำหนักไปที่บทบาทของสตรีในเวทีบริหารที่ได้รับการประเมินค่าที่ต่ำเกินไปเมื่อกล่าวถึงการประเมินศักยภาพในการทำงานผู้หญิงจะได้รับการยกย่องจากทักษะ soft skill แต่กลับไม่นำมาพิจารณาในรายได้ของพวกเธอค่ะทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศเสนอให้ทั่วโลกเร่งผลักดันนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานลดช่องว่างด้านรายได้และสร้างโอกาสในการทำงานของสตรีรวมทั้งสนับสนุนให้สตรีทั่วโลกมีสิทธิ์มีเสียงและเป็นตัวแทนเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมในด้านแรงงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
อีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียผ่านร่างกฎหมาย2ฉบับซึ่งมุ่งควบคุมการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในโลกออนไลน์โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจต้องโทษจำคุกหรือถูกปรับได้ร่างกฎหมายนี้ระบุว่าผู้ที่โพสต์ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับรัฐบาลหรือข้อมูลที่มีเนื้อหาไม่เคารพต่อสังคมประเทศชาติรัฐบาลหรือสัญลักษณ์ของรัฐบาลรัสเซียจะถือว่ามีความผิดและอาจถูกลงโทษในเบื้องต้นแต่หากยังกระทำผิดซ้ำสองอีกก็อาจจะถูกจำคุกไม่เกิน15วันผู้ที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่ากฎหมายเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการจำกัดควบคุมผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลโดยมุ่งเป้าที่สื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ถูกรัฐบาลควบคุมเท่ากับสื่อกระแสหลักอื่นๆครับมาทางด้านสหรัฐนะครับวันนี้นายไมเคิลโคเอนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเวลานับ10ปียื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทรัมป์ออร์แกไนเซชันซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจระดับโลกของประธานาธิบดีทรัมป์โดยอ้างว่าทรัมป์ออร์แกไนเซชันเป็นหนี้ตนอยู่ถึง $38,000,000ในค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าจ้างในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายรวมทั้งเงินที่ตนทดรองจ่ายไปก่อนสำหรับธุรกิจของทรัมป์ออร์แกไนเซชันแต่เงินดังกล่าวนั้นไม่สามารถจะเรียกเก็บได้เนื่องจากตนนั้นถูกสอบสวนในคดีอาญาครับเรื่องการยื่นฟ้องอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทหัวเว่ยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนยื่นคำฟ้องในศาลที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐในวันนี้โดยท้าทายความถูกต้องของกฎหมายของสหรัฐที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วที่ห้ามหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐและคู่สัญญาทำธุรกิจกับบริษัทหัวเว่ยบทบัญญัติในกฎหมายที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างของกฎหมายงบประมาณสำหรับกระทรวงกลาโหมประจำปี2019ซึ่งห้ามธุรกิจของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐทำธุรกิจกับหัวเว่ยด้วยเหตุผลว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยนั้นอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติได้อย่างไรก็ตามหัวเว่ยกล่าวว่ากฎหมายเรื่องนี้ผิดต่อหลักหรือว่าขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญสหรัฐและข้อกล่าวหาที่ว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและไม่มีมูลความจริงครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington ข่าวช่วงธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นยังคงลดลงต่อเนื่องดาวโจนส์วันนี้ตกลง200จุดปิดที่ 25,473 Nasdaq ต่ำลง84จุดปิดที่ 7,421Standard & Poor's ก็ลดลง23จุดปิดที่ 2,749 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มด้วย Facebook นะครับ Facebook นั้นประกาศปรับแนวทางการเสนอบริการของสื่อสังคมออนไลน์ของตนให้มุ่งเน้นไปที่การส่งข้อความซึ่งคู่แข่งจากประเทศจีนอย่างบริษัท Tencent นั้นมีความล้ำหน้าไปกว่าหลายปีกับบริการแอป WeChat เรียบร้อยแล้วนะครับ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ประกาศว่าบริษัทต้องการให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้อย่างมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นที่ประเทศจีนนะครับคนจำนวนมากใช้บริการของ WeChat อยู่เป็นประจำ โดยบริการของแอปดังกล่าวนั้นนอกจากจะใช้ส่งข้อความแล้วยังสามารถเชื่อมต่อกับการโอนเงินซื้อสินค้าและเรียกรถรับส่งได้ด้วยนะครับและขณะที่ Facebook ให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ได้ช่วงสั้นๆหรือในบริการที่เรียกว่า Stories WeChat นั้นมีลูกเล่นแบบเดียวกันที่เรียกว่า Time Capsule ที่เพิ่งเปิดตัวไปในปีนี้นะครับนอกจากนั้นคนจีนก็ยังใช้ WeChat ในการแจกอั่งเปาให้กันอีกด้วยครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Microsoft นั้นพบการเจาะลวงข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับแฮกเกอร์ที่ประเทศอิหร่านซึ่งส่งผลต่อคนจำนวนหลายพันคนที่ทำงานให้กับบริษัทต่างๆกว่า200แห่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐชี้ว่าขบวนการจรากรรมข้อมูลนี้มุ่งเป้าไปที่ความลับทางการค้าและยังลบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ถูกจู่โจมด้วยนะครับ Microsoft กล่าวว่าบริษัทที่ได้รับผลกระทบนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมหนักและภาคพลังงานในประเทศต่างๆเช่นซาอุดิอาระเบียเยอรมนีอังกฤษอินเดียและสหรัฐเป็นต้นครับมูลค่าความเสียหายคาดว่าจะอยู่ที่หลายร้อยล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามครับตัวแทนของอิหร่านนั้นปฏิเสธความเกี่ยวข้องโดยอาริริซามียูเซฟไฟโฆษกของอิหร่านประจำสหประชาชาติกล่าวว่าข้อหานี้มาจากบริษัทเอกชนและไม่ใช่งานวิจัยโดยหน่วยงานอิสระหรือรายงานทางวิชาการจึงขอให้พิจารณาเรื่องนี้ตามระดับความน่าเชื่อถือที่ควรจะเป็นครับท้ายสุดวันนี้ไปที่ฮ่องกงนะครับฮ่องกงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนจำนวนมากทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาความคับข้างของผู้มาเยือนครับพื้นที่ของฮ่องกงที่ขนาดเท่าๆกับเกาะแมนฮัตตันแห่งนครนิวยอร์กต้องรับนักท่องเที่ยวถึง65ล้านคนเมื่อปีที่แล้วซึ่งจำนวนมากนั้นเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองครับสะพานแห่งใหม่ที่เชื่อมต่อฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ความยาว34ไมล์นั้นมีผู้ใช้ถึง1ล้านคนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับและย่านตงชุงในฮ่องกงซึ่งเป็นเขตรับนักท่องเที่ยวจากสะพานแห่งใหม่นี้เคยเป็นแหล่งที่ชื่นชอบของคนที่ต้องการอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบเงียบนะครับแต่ปัจจุบันผู้อยู่อาศัยในย่านนี้ต้องเจอกับปัญหาความคับข้างของผู้คนและขยะอันเกลื่อนกราดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลุยพูนกล่าวว่าสถานที่สาธารณะต่างๆนั้นแน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวและเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินผ่านห้างโดยไม่ต้องเบียดเสียดกับฝูงชนนะครับทางการจึงออกมาตรการปราบปรามนักท่องเที่ยวผิดกฎหมายและเพื่อเป็นการลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ข้ามฝั่งมาเที่ยวที่ฮ่องกงเริ่มมีการตั้งร้านค้าบนเกาะเทียมตามเส้นทางของสะพานเชื่อมต่ออีกด้วยนะครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางคนเช่นเบนนี่ซูจากจีนแผ่นดินใหญ่กล่าวได้ว่าร้านค้าบางแห่งนั้นไม่ยอมพูดภาษาจีนกลางกับลูกค้าโดยเลือกที่จะใช้แต่ภาษากวางตุ้งของคนท้องถิ่นเท่านั้นนะครับนักช็อปรายนี้บอกด้วยว่าคนฮ่องกงนั้นไม่อบอุ่นเหมือนก่อนในยุคที่หวนให้นึกถึงเพลงนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวธุรกิจต่อด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับการแข่งขันของหลายประเทศเพื่อเป็นมหาอำนาจในอวกาศส่งผลให้เกิดขยะอวกาศมหาศาลลอยกระจัดกระจายอยู่รอบโลกคุณสงพจน์สุภาผลจะมีรายงานของเควินอีน็อกที่บอกว่าฉมวกอวกาศอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ขยะในอวกาศน้อยลงได้ครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าปัจจุบันมีขยะอวกาศขนาดเล็กหลายล้านชิ้นที่ลอยอยู่รอบโลกนะครับและมีขนาดหลากหลายตั้งแต่เล็กกว่า1เซนติเมตรไปจนถึงราว10เซนติเมตรส ซึ่งส่วนใหญ่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงพอที่จะสร้างความเสียหายแก่ดาวเทียมยานอวกาศสถานีอวกาศหรือแม้แต่ตัวนักบินอวกาศที่ออกไปปฏิบัติการด้านนอกยานอวกาศก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามคิดหาวิธีทำความสะอาดขยะอวกาศเหล่านั้นฉมวกอวกาศคือเครื่องมือใหม่ล่าสุดที่นักวิทยาศาสตร์ในโครงการ Remove Debris คิดค้นและพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้ทำความสะอาดขยะอวกาศที่ลอยอยู่ในวงโคจรรอบโลกของเราคุณไซมอนเฟโลเวสหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษของโครงการ Remove Debris กล่าวว่าขยะอวกาศปริมาณมหาศาลที่เกิดจากการปล่อยยานอวกาศและดาวเทียมในอดีตอาจสร้างปัญหาต่อยานอวกาศลำใหม่ๆที่กำลังเดินทางเข้าสู่ห้วงอวกาศครับ
Space debris can be a problem because old spacecraft bits of space junk if you like which are left over from previous launches can get in the way and can actually disturb spacecraft
คุณไซมอนระบุว่าหากขยะอวกาศ2ชิ้นชนกันขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในอวกาศอาจทำให้เกิดเศษขยะเพิ่มขึ้นอีกมากมายจากการปะทะกันนั้นซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าและอาจเร็วถึง 17,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้อธิบายนะครับว่าฉมวกอวกาศจะถูกยิงจากยานหรือเครื่องยิงใส่เป้าหมายคือขยะชิ้นใหญ่ที่ลอยอยู่นอกโลกเช่นซากดาวเทียมเก่าด้วยความเร็วประมาณ20เมตรต่อวินาทีทำให้สามารถทะลุผ่านแผ่นโลหะของซากขยะเหล่านั้นได้ในลักษณะเดียวกับการยิงฉมวกเพื่อจับปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำนั่นเองจากนั้นฉมวกก็จะเกี่ยวยึดและดึงขยะนั้นกลับมาแล้วส่งกลับไปยังพื้นโลกเพื่อทำการย่อยสลายต่อไปนะครับ
The way the harpoon works is it's fired from a chaser or mothership and it's fired using expanded gas that drives a piston forwards and shoots the harpoon out at a very high rate approximately 20 meters per second in this case
ทางด้านคุณเคที่แบชฟอร์ดแห่งบริษัท Survey Satellite Technology ระบุว่าเทคโนโลยีดักจับอวกาศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหานะครับเพราะนอกจากจะสามารถนำไปใช้ดักจับขยะในอวกาศได้ทันทีแล้วยังเป็นการกระตุ้นกระบวนการคิดของนักวิจัยเพื่อนำไปสู่การคิดค้นอุปกรณ์หรือวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับปัญหาขยะอวกาศนี้ในอนาคต
It's so important because we know we need to do something about space debris and all of these experiments are enabling us to learn so much about potential ways that we can sort this problem out
ครับเวลานี้นอกจากฉมวกอวกาศแล้วนักวิจัยยังทำการทดลองใช้ตาข่ายอวกาศเพื่อใช้ดักขยะต่างๆด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมาบอกนะครับว่าทำไมเสื้อหนาวที่ตกแต่งด้วยขนม้าป่าโคโยตี้จึงกำลังได้รับความนิยมครับ
ค่ะผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ตามเมืองหนาวทั่วทุกมุมโลกนะคะก็นิยมสวมใส่เสื้อกันหนาวที่มีขนสัตว์ตามขอบเสื้อบริเวณรอบศีรษะหรือลำคอทั้งในเรื่องของความสวยงามรวมถึงให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะทำให้บริษัทเสื้อผ้าหลายๆแห่งใช้ขนหมาป่าโคโยตี้จากอเมริกาเพื่อผลิตเสื้อกันหนาวชนิดนี้ขึ้นมาค่ะด้วยความพิเศษของขนหมาป่าโคโยตี้นั้นเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเนื่องจากขนของมันจะมีความแน่นนุ่มและมีสีที่สวยงามตามธรรมชาติค่ะพื้นหนังหมาป่าทั้งตัวที่มีขนติดอยู่นั้นแบบคุณภาพดีจะมาจากทางตะวันตกของอเมริกานะคะมีมูลค่าสูงและสามารถขายได้อย่างน้อยผืนละ100ดอลลาร์หรือราว 3,100 บาทค่ะส่วนราคาสูงที่สุดที่ขายได้อยู่ในรัฐโคโลราโดล่าสุดนั้นมีมูลค่าถึงผืนละ170ดอลลาร์หรือราว 5,300 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ40จากเมื่อ4ปีก่อนค่ะจอห์นฮิลส์ผู้ซื้อขนหมาป่าโคโยตี้จากบริษัท J&M First ในเมืองราวอารัฐมอนแทนามาเป็นเวลายาวนานเล่าว่าขนหมาป่าโคโยตี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้ทางนี้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดค่ะสำหรับการวางกับดักหมาป่าเพื่อล่าขนในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงและต้นฤดูหนาวโดยเมื่อขนหมาป่าโคโยตี้นั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วค่ะแต่การขายจะเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูหนาวไปแล้วขนหมาป่าส่วนใหญ่จะมีขายตามสถานที่ประมูลใหญ่ๆในแคนาดานอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายตามท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้ๆของการจับสัตว์ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านขนสัตว์บอกว่าความต้องการขนหมาป่าโคโยตี้นั้นเพิ่มสูงขึ้นเริ่มต้นมาจาก ื้อกันหนาวที่ผลิตโดยบริษัทเสื้อผ้าของแคนาดาแบรนด์ดังที่มีชื่อว่า Canada Goose ค่ะเสื้อกันหนาวของ Canada Goose นั้นมียอดขายพุ่งขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ค่ะเริ่มมาจากเคทอัพตันนางแบบชาวอเมริกันที่สวมใส่เสื้อกันหนาวแบรนด์นี้คลุมชุดว่ายน้ำของเธอในรูปถ่ายที่ปรากฏบนปกนิตยสาร Sport Illustrated ของสหรัฐและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบรรดาคนดังและแฟนๆที่ติดตามพวกเขาก็เลือกที่จะสวมใส่เสื้อคลุมขนสัตว์แบรนด์ดังกล่าวมากขึ้นจนทำให้เสื้อกันหนาวของแบรนด์ Canada Goose นั้นขายได้สูงถึงตัวละ $1,000 หรือราว $30,000 เลยทีเดียวค่ะมาร์คดาวนี่ CEO ของบริษัทประมูลสินค้า Fur Harvesters ของแคนาดาที่ North Bay รัฐออนแทรีโอบอกว่า Canada Goose เป็นชื่อที่คุ้นหูกันอย่างดีแต่ว่าตอนนี้ก็มีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายที่ผลิตเสื้อกันหนาวลักษณะแบบเดียวกันค่ะคือจะมีขนหมาป่าโคโยตี้รอบๆลำคอและเขายังทำนายได้ว่าความต้องการขนหมาป่าโคโยตี้จำนวนมากนั้นจะยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับขนหมาป่าที่ดีที่สุดสำหรับใช้ทำขอบคอเสื้อกันหนาวนั้นจะต้องมาจากรัฐมอนแทนาของสหรัฐอเมริกาโดยจะมีความแน่นและมีสีออกเทาขาวค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ